2 Korintus pasal 5. Urang hirup di dunia teh lir ngancik dina hiji kurungan anu engkena diburak. Tapi sim kuring terang yen di sawarga ku Allah di sayagian kurungan sejen anu sifatna langgeng lain buatan manusia. Dina kurungan anu ayeuna hirup teh kumejot hayang geurang ngancik dina kurungan anu ti sawarga teh. Geus make anu eta mah urang teh moal bulucun. Sapanjang make kurungan anu ayeuna hirup teh eungap loba kabeberat sajorning hayang make nu anyar anu heubeul oge hayang ulah ucul. Malah anu sifatna keuna ku ajal teh hayang sina kakurung ku anu sifatna langgeng. Tapi memang kitu disayagikeunana ku Allah oge sarta tangtu dilaksanakeun tawisna apan urang kumantena dipaparinan rohna. Kusabab eta najan dina jasad anu ayeuna can bisa ngahiji jeung Gusti ari hate mah regreg lantaran percaya senajan hal eta acan tembong. Sim kuring tetep yakin ka anjeuna rido ucul tina jasad anu ieu asal bisa ngahiji jeung Gusti. Kusabab eta boh di dieu boh di ditu angin sumejat tumut kana pangersana bae. Sebab urang kabeh oge pasti kudu jonghok di pangadilan Kristus sakumaha kaayaan masing-masing pikeun narima ganjaran satimpal jeung kalakuan hirupna boh hade boh jahat. Perlu pangorbanan sangkan aya karapihan. Kulantaran nyaho yen Allah wajib dipika gimir, sim kuring ngajak kasararea sangkan gimir kamantana. Allah mah uningaeun karena kayaan sim kuring, atuh aranjeun ge sing nya-nya wanoh ka sim kuring teh. Tapi lain rek ngasongkeun maneh, ieu mah supaya aranjeun agul ku sim kuring teh puguh dasarna. Ieu perlu supaya aranjeun bisa nyang hareupan jalma-jalma anu leuwih agul kunu sifat lahir tibatan kunu sifat batin. Upama sim kuring sok nepi ka siga anu leungit akal waras, eta tayalian ngan pikeun kamulyaan Allah. Sabalikna keur kapentingan aranjeun mah akal sim kuring teh walagri. Kageuing ku asihna Kristus sim kuring yakin yen geus aya hiji manusia anu pupus keur kapentingan sararea anu kuduna paraeh. Kristus pupus ngagentosan manusia ku sabab eta anu saralama teh hirupna ulangan keur kapentingan dirina sorangan bae tapi kudu dipake ngabakti ka Kristus. Anjeuna pupus tapi geus digugahkeun deui pikeun kasalametan kabeh manusia ku sabab eta ti semet ayeuna sim kuring moal nilik jelema tina kayaan lahiriahna. Sim kuring oge tadina mah nilik ka Kristus teh tina kayaan lahiriahna tapi ayeuna mah geus henteu. Saha-saha anu geus aya dina katunggalan jeung Kristus eta teh makhluk anyar. Sifat heubeulna geus leungit kasilih ku anu anyar. Eta teh kabeh oge pada melan Allah. Kristus kumantana dijadikeun jalan ngahonta karapihan antara urang jeung salirana. Ari sim kuring saparakan ca dipercanten ngawawarkeun eta karapihan. Ku jalan Kristus pangeusi dunya teh ku Allah diraketan deui tur dosa-dosana henteu dibalik tungkeun. Nya sim kuring rasul-rasul anu kumantana dipercanten ngawawarkeun eta piwelasna teh. Jadi sim kuring teh kitu deui rasul-rasul sejena utusan-utusan Kristus. Ku jalan sim kuring separa kanca Allah teh sasat ku anjeun ngelingan ka dulur-dulur. Lantaran jadi wawakil Kristus sim kuring nada-nada muga aranjeun daraek diangkeun deui ku Allah. Kristus anu suci tina dosa ku Allah geus dipinuhan ku dosa keur pisalameteun urang. Supaya urang anu geus jadi satunggal jeung Kristus bisa diangkeun bener ku Allah.